Jumalan armo ja rauhaa minunkin puolesta. On ilo olla täällä, mutta hyvin kuitenkin vakavalla paikalla, kun täältä edestä puhutaan. Ja mitä tahansa täältä sanotaankin, niin kyllä siinä niin kuin täytyy olla herkällä tunnolla Herran edessä. Ja sen tähden mä oon pitkään rukoillut sitä, että mitä mä tänään puhuisin. Ja koin yhdessä tilaisuudessa sitten, että Herra selkeästi antoi mulle ajatuksen ja siitä se ajatus sai sitten laskeutua mun sydämeen ja siellä alkaa elämään ja tuottamaan sitten sitä, mitä aion tänään teille jakaa. Rukoillaan tähän alkuun ensin. Kiitos rakas pyhä Jumala siitä, että saadaan käydä Herra sinun pyhä sanasi äärelle ja kiitos Herra siitä, että me saadaan tänä päivänä Herra olla sinun omiasi ja kiitos Herra siitä, että se sana, minkä olet laskenut minulle, Herra, niin mä uskon täysin, että se on sinulta, Jeesus. Ja uskon, että kun olen rukoillen, Herra, tätä valmistellut, niin sinä olet myöskin pyhä henkesi kautta antanut, Herra, minulle sen, minkä minä tänä iltana tarvitsen, Jeesus. Minä en ole mitään muuta kuin, Herra, sen välittäjä, Herra, lähetti poika, joka kertoo vain sen, mitä, Herra, sinä haluat tänä iltana itse kullekin kuulijalle puhua, Herra. Herra, mä pyydän, että lasket sinun pyhä henkesi, Herra, jokaisen kuulijan ylle, kuin myös minunkin ylleni, Herra. Ja anna minulle, Herra, kaikkinainen viisaus pyhässä hengessä tuoda tämä sana niin, kuin sinä tahdot. Jeesuksen nimessä jäämme sinun pyhiin käsisi. Aamen. Aiheena mulla tänään on puhua muureista. Ja puheen otsikkona on Elämäsi muurit. Tämä mun puhe pohjautuu yhteen Vanhan testamentin hyvin tunnettuun ja tiedettyyn kertomukseen siitä, miten ehkä kaikista tunnetuin muuri, mitä Raamatussa tiedetään, on Jerikon muuri. Ja tämä pohjautuu siihen. Mä luen tähän alkuun tämän Joosuan kirjan luvun 6, jakeesta 1 eteenpäin. Mutta Jeriko sulki porttinsa ja oli suljettuna israelilaisilta. Ei kukaan käynyt ulos, eikä kukaan käynyt sisälle. Niin Herra sanoi Joosualle, katso, minä annan sinun käsisi Jerikon sekä sen kuninkaan ja sotaurhot. Kulkekaa siis kaikki sotakuntoiset miehet kaupungin ympäri, kiertäkää kerta kaupunki, tee niin kuutena päivänä. Ja 7 pappia kantakoon 7 oinaan sarvista pasuunaa arkin edellä. 7. päivänä kulkekaa kaupungin ympäri 7 kertaa, ja papit puhaltakoot pasuunoihin. Ja kun pitkä oinaan sarven puhallus kuuluu, kun kuulette pasuunan äänen, niin nostakoon koko kansa kovan sotahuudon. Silloin kaupungin muuri kukistuu siihen paikkaansa, ja kansa voi rynnätä sinne ylös kukin suoraan eteensä. Silloin Joosua, Nuunin poika, kutsui papit ja sanoi heille, ottakaa liiton arkki ja 7 pappia kantakoon 7 oinan sarvista pasunaa Herran arkin edellä. Sitten hän sanoi kansalle, lähtekää ja kulkekaa kaupungin ympäri ja aseväki käyköön Herran arkin edellä. Ja tapahtui niin kuin Joosua oli kansalle sanonut. Niin 7 pappia, jotka kantoivat niitä 7 oinan sarvista pasunaa Herran edellä, lähtivät ja puhalsivat pasunoihin ja Herran liiton arkki kulki heidän jäljessään. Ja aseväki kulki pasuunaa puhaltavien pappien edellä, mutta muu väki kulki arkin jäljessä, samalla kuin pasuunoihin yhtenään puhallettiin. Ja Joosua käski kansaa sanoen, älkää nostako sotahuutoa, älkääkä antako äänenne kuulua, älkönkä sanaakaan pääskö teidän suustanne, ennen kuin sinä päivänä, jona minä teille sanon. Nostakaa sotahuuto, silloin se nostakaa. Ja hän antoi Herran arkin kulkea yhden kierroksen kaupungin ympäri. Sitten he menivät leiriin ja jäivät yöksi leiriin. Joosua nousi varhain seuraavana aamuna, ja papit ottivat Herran arkin. Ja ne 7 pappia, jotka kantoivat niitä 7 oinansarvista pasuunaa Herran arkin edellä, kulkivat puhaltaen yhtenään pasuunoihin. Ja aseväki kulki heidän edellään, mutta muu väki kulki Herran arkin jäljessä, samalla kuin pasuunoihin yhtenään puhallettiin. Ja tänä toisenakin päivänä he kulkivat kerran kaupungin ympäri ja palasivat sitten leiriin. Niin he tekivät 6 päivänä. Mutta seitsemäntenä päivänä he nousivat varhain aamun sarastaessa ja kulkivat kaupungin ympäri samalla tavalla 7 kertaa. Ainoastaan sinä päivänä he kulkivat kaupungin ympäri 7 kertaa. Ja kun papit 7. kerralla puhalsivat pasunoihin, sanoi Joosua kansalle, nostakaa sotahuuto, sillä Herra antaa teille kaupungin. Ja mä hyppään sitten tuonne jakeeseen 20. Silloin kansa nosti sotahuudon ja pasunoihin puhallettiin. Kun kansa kuuli pasunan äänen, niin se nosti kovan sotahuudon. Silloin kukistui muuri siihen paikkaansa ja kansa ryntäsi ylös kaupunkiin, kukin suoraan eteensä. Niin he valloittivat kaupungin. Voidaan lähteä liikkeelle ihan siitä, että mitä muurit on. Miksi niitä rakennetaan? Jos katsotaan historiasta taaksepäin, niin me voimme huomata, miten ihmiset on rakentanut paljon erilaisia muureja kaupunkiensa ja kyliensä ympärille jo vuosituhansien ajan. Tunnetuimpana niistä muun muassa yli 20 000 kilometriä pitkä Kiinan muuri, roomalaisten Pohjois-Englantin rakentama Hadrianuksen muuri tai toisen maailmansodan jälkeen rakennettu Itä- ja Länsi-Saksan välille rakennettu Berliinin muuri. Myös vanhasta testamentista voimme huomata, miten ihmiset rakenti suuria linnoja sekä kaupunkeja ja niiden ympärille vahvoja muureja. Tunnetuimpana niistä tämä edellä luettu Jerikon muuri, joka oli aikansa suurin ja vahvin muuri. Me ymmärretään, että muurien tehtävänä oli suojella niiden sisäpuolella olevaa kaupunkia, ihmisiä ja aarteita. Muurit vaikeutti vihollisen hyökkäystä ja ne toivat ihmisille turvan tunnetta. Muurien tehtävänä oli myös kontrolloida liikkumista, valvoa verotusta ja kaupankäyntiä sekä osoittaa maan tai kaupungin rajoja. Muurit toimivat myös vallan ja voiman symboleina. Ne symboloivat hallitsijan voimaa ja toimivat pelotteena ulkopuolella oleville. Ja joskus muureja myös rakennettiin suojelemaan pyhiä temppeleitä tai kalliita upeita palatseja. Muureilla oli siis hyvin monenlaisia erilaisia käyttötarkoituksia, mutta kuten me saatamme huomata, näiden muurien pääasiallinen tehtävä oli suojella ja varjella jotakin muurien sisäpuolella olevaa. Kerran eräs Ruotsissa asuva uskovainen juutalainen mies nimeltä Benjamin Förare oli Suomessa pitämässä kokouksia 50-60-luvun taitteessa. Mun ukki majotti häntä 2 viikkoa täällä Suomessa ja he keskustelivat paljon hengellisistä asioista. Mun ukki oli vasta uskon elämänsä alkutaipaleella ja oli vasta hiljattain tullut uskoon ja ukki sai paljon kuulla hyviä viisaita hengellisiä neuvoja tältä Benjaminilta. Mä muistan elävästi, miten ukki kerran mulle jakoi yhden näistä neuvoista. Ukki sanoi, että kun aamulla aloitat päivän ja rukoilet, muista pyytää Jumalalta pyhän hengen suojaavaa tulimuuria, joka suojaa pahan palavilta nuolilta. Näin hän aina itse aamunsa aloitti, polvistumalla sänkynsä viereen ja pyytämällä Herralta tätä pyhän hengen suojaavaa tulimuuria elämänsä ympärille. Ja mä uskon, että Jumala kuuli nämä rukoukset ja tuo tulimuuri sai suojata hänet kerran voittajana perille. Sakarian kirja luku 2 ja jakeet 1-5 sanoo, ja minä nostin silmäni ja katsoin, ja katso, oli mies ja hänen kädessänsä mittanuora. Minä sanoin hänelle, mihin sinä olet menossa, ja hän vastasi minulle, mittaamaan Jerusalemia, nähdäkseni kuinka leveä ja kuinka pitkä se on oleva. Ja katso, enkeli, joka minua puhutteli, lähti liikkeelle, ja toinen enkeli lähti häntä vastaan. Ja hän sanoi tälle, juokse, puhuttele nuorukaiselle ja sano, Jerusalem on oleva muuriton paikkakunta, sillä niin paljon siinä on ihmisiä ja eläimiä. Mutta minä olen oleva, sanoo Herra, tulimuuri sen ympärillä ja kunnia sen keskellä. Halleluja. Herra on luvannut olla kansansa tulimuuri heidän ympärillään. Psalmi 91, jakeet 1-2 sanoo, joka korkeimman suojassa istuu ja kaikkivaltiaan varjossa yöpyy, se sanoo, Herra on minun turvani ja linnani, hän on minun Jumalani, johon minä turvaan. Me, jotka ollaan annettu meidän elämämme Jeesukselle, me saadaan levätä kaikkein korkeimman ja vahvimman muurin suojassa. Itse kaikkivaltias Jumala on luvannut olla tulimuuri kansansa ympärillä ja varjella heitä. Herra on meidän muurimme, meidän linnamme ja turvamme, niin kuin edellä luettiin. Miten autua se hyvä onkaan niiden osa, jotka saavat levätä näiden muurien sisäpuolella. Ja ovi näiden muurien sisäpuolelle on itse Jeesus Kristus, joka on vuodattanut pyhän verensä meidän jokaisen syntien edestä. Ja tuo sovitus on tänäkin päivänä voimassa ja tarjolla jokaiselle, joka sen tahtoo vastaanottaa. Ja kun vastaanotat Jeesuksen sovitustyön nöyrtymällä pyhän Jumalan edessä, tunnustamalla syntisi ja tekemällä parannuksen, portit aukenevat ja saat käydä sisälle Jumalan valtakuntaan, jonka muurina on itse kaikkivaltias luoja. Mitkään tämän maailman muureista ei ole kyennyt suojaamaan täydellisesti vihollisen hyökkäyksiltä. Ne on kyllä helpottaneet puolustamista ja vaikeuttaneet vihollisen etenemistä monella tapaa, mutta jossakin vaiheessa jokin osa tästä muurista on pettänyt ja vihollinen on päässyt tunkeutumaan kaupunkiin sisälle. Jumalan valtakunnan muurit on ikuiset ja läpäisemättömät. Niitä eivät mitkään viholliset, vallat tai voimat kykene murtamaan. Ne on täysin varmat ja niiden suojassa on hyvä olla. Jesajan kirjan luvun 1 alussa lukee, sinä päivänä lauletaan Juudan maassa tämä laulu. Meillä on vahva kaupunki, pelastuksen hän asettaa muuriksi ja varustukseksi. Halleluja. Meillä on vahva muuri. Meillä on iankaikkisen Jumalan pyhän hengen suojaava tulimuuri meidän elämän ympärillä. Se on jotain valtavaa. Se on jotain äärimmäisen valtavaa, jotain mitä me ei voida käsittää näillä meidän aivoilla. Itse Jumala on meidän muurina. Itse Jumala suojaa henkensä kautta meitä kaikilta, kaikilta pahan palavilta nuolilta. Niin, että me saadaan kulkea suojassa, elää levosta käsin Jumalan pyhän hengen muurien sisäpuolella. Nyt me ollaan käsitelty vähän muuria, mikä on jokaista Jeesuksen omaa varten. Muuria, joka ympäröi jokaista Jeesuksen omaa ja joka on meille hyväksi meitä varten. Mutta on olemassa myös toisenlaisia muureja. Mä ajattelen, että uskovaisen elämässä on kahdenlaisia muureja. On tämä edellä puhuttu ja mainittu Jumalan pyhän hengen suojaava tulimuuri, joka on itse Jeesus Kristus. Ja hän varjelee ja suojaa elämäämme. Mutta ne toisenlaiset muurit on niitä, jotka ei suojele ja varjele meitä. Ne vaikeuttaa ja hankaloittaa meidän uskonelämää ja uskonelämän kasvua. Ja pahimmassa tapauksessa ne estää meidän uskonelämän kasvun kokonaan. Me voidaan ajatella uskovaisen elämää kaupunkina, jota ympäröi Jumalan valtakunnan pyhät tulimuurit. Kaupungissa on paljon katuja, reittejä, paljon nähtävää ja koettavaa. Kaupungin keskellä on pyhäkkö, joka sisältää paljon rikkauksia ja aarteita. Ihminen, joka on käynyt muurin porteista sisälle, on saanut kartan, joka ohjaa hänet kaupungin keskellä sijaitsevalle pyhäkölle. Ihmisen tehtävänä on seurata karttaa ja luottaa siihen täysin. Matkansa aloittaessaan kohti pyhäkköä ihminen huomaa kuitenkin erilaisia kaupungin sisäisiä muureja, jotka vaikeuttavat matkan tekoa. Ja jos muureja ei tuhota, matkan teko jää keskeen ja aarteet jäävät vailla omistajaa. Samalla tavoin on jokaisen Jumalan valtakunnan lapsen ympärille hänen uskoon tultuaan laskettu pyhän hengen suojaava tulimuuri, mistä ollaan nyt puhuttu. Ihmisen käteen on annettu kartta, ja se kartta on Jumalan sana. Jumalan sana näyttää reitin, joka johtaa pyhäkön aarteiden luokse. Nämä aarteet merkitsevät hengellisiä aarteita, jotka Jumala on tarkoittanut meidän elämäämme varten. Kaupungin sisäiset muurit tarkoittavat elämässämme olevia Jumalan tahdon vastaisia asioita. Nämä asiat voi olla syntiä, ne voi olla meidän elämämme tavoitteita tai haaveita, suunnitelmia, jotka ei ole Jumalan suunnitelman mukaisia, tai jotakin muuta tällaista. Jotta me päästään näihin hengellisiin aarteisiin käsiksi, on elämästämme tuhottava kaikki sellaiset muurit, jotka ovat Jumalan suunnittelman reitin tiellä. Näitä muureja rakennetaan yleensä valitettavasti me itse, mutta myös muut ihmiset ja sielunvihollinen yrittää rakentaa niitä paljon meidän eteen. Ja nyt me tarkastellaan muutamia niistä ja katsotaan sitten, että miten nämä muurit murretaan. Ensimmäinen muuri on tuttuakin tutumpi ja ilmeisempi, synti. Kun ihminen on tehnyt parannuksen ja tullut uskoon, on tunnustanut syntinsä Herralle ja hyljännyt ne, niin Herra ei enää muista heidän tekemiensä syntejä, kuten hebrealaiskirjan luvussa 8 jakeessa 12 sanotaan. Sillä minä annan anteeksi heidän vääryytensä, enkä enää muista heidän syntejänsä. Mutta voidaan huomata, miten Paavali puhuu roomalaiskirjeen luvussa 7 seuraavasti. Sillä minä en tunne omakseni sitä, mitä teen. Mutta jos minä teen sitä, mitä en tahdo, niin minä myönnän, että laki on hyvä. Niin en nyt enää tee sitä minä, vaan synti, joka minussa asuu. Sillä minä tiedän, ettei minussa, se on minun lihassani, asu mitään hyvää. Tahto minulla kyllä on, mutta voimaa hyvän toteuttamiseen ei. Sillä sitä hyvää, mitä minä tahdon, minä en tee, vaan sitä pahaa, mitä en tahdo, minä teen. Jos minä siis teen sitä, mitä en tahdo, niin sen tekijä en enää ole minä, vaan synti, joka minussa asuu. Niin huomaan siis itsessäni minä, joka tahdon hyvää tehdä, sen lain, että paha riippuu minussa kiinni. Sillä sisällisen ihmiseni puolesta minä ilolla yhdyn Jumalan lakiin, mutta jäsenissäni minä näen toisen lain, joka sotii minun mieleni lakia vastaan ja pitää minut vangittuna synnin laissa, joka minun jäsenissäni on. Minä viheliäinen ihminen, kuka pelastaa minut tästä kuoleman ruumiista? Kiitos Jumalalle Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme kautta. Niin minä siis tämmöisenäni palvelen mielellä Jumalan lakia, mutta lihalla synnin lakia. Aamen. Paavali siis toteaa, että uskovaisessa ihmisessä on vielä uudesti syntymisen jälkeenkin syntinen luonto, joka on taipuvainen pahaan. Ja me ollaan varmasti se jokainen omalla kohdallamme, omassa elämässämme huomattu monesti. Me ollaan tässä lihallisessa ja syntiin taipuvaisessa ruumiissa niin kauan kuin tässä maailmassa eletään. Ja Paavali suorastaan tuskailee tämän tosiasian kanssa. Paavali sanoo, että minä viheliäinen ihminen, kuka pelastaa minut tästä kuoleman ruumista? Iloksemme hän kuitenkin toteaa jakeessa 22, että vaikka uskovainen lihan puolesta onkin taipuvainen syntiin, niin sisällisen ihmisen puolesta hän yhtyy ilolla Jumalan lakiin. Sisällinen ihminen tarkoittaa tässä lihallisen ja turmeltuneen ihmisen luonnon vastakohtaa, eli sitä uutta ihmistä, joka on syntynyt uudesti syntymisessä. Ja kun me ymmärretään tämä, niin me ymmärretään myös se, että miksi Jeesus niin paljon täällä maan päällä ollessaan puhuu valvomisesta, eli siitä, miten meidän tulisi valvoa meidän hengellistä elämäämme, hengellistä tilaamme. Jos uskovainen ihminen ei valvo hengellistä tilaansa, eikä anna Pyhän Hengen olla elämänsä suurin vaikutin, on hänellä suuri vaara siihen, että elämään alkaa tulemaan pikkuhiljaa syntiä. Ja pahimmassa tapauksessa se saattaa johtaa siihen, että ihminen alkaa elää tässä synnissä. Meidän liha on taipuvainen pahaan ja maailma huolehtii kyllä omasta kylvöstään. Jos emme ruoki itseämme Jumalan sanalla ja rukouksella, niin maailma ja perkele huolehtii kyllä siitä senkin edestä. Ensimmäinen Pietarin kirje luku 5 ja 8 sanoo, olkaa raittiit, valvokaa. Teidän vastustajanne perkele käy ympäri niin kuin kiljuva jalopeura etsien, kenen hän saisi niellä. Pietari puhuu tässä nimenomaan uskoville ihmisille. Ja Pietari tiesi omasta kokemuksestaan varsin hyvin sen, kun hän kielsi Jeesuksen kolmesti juuri ennen, tai juuri sen jälkeen, kun oli vannonut menevänsä hänen kanssaan, vaikka kuolemaan. Pietari todella tiesi, mistä hän puhuu. Tietoisessa synnissä eläminen estää Pyhän Hengen toimintaa meidän elämässämme. Pyhä Henkeä verrataan Uudessa testamentissa usein tuleen. Ensimmäinen Tessalonikalaiskirje luku 5 ja 19 sanoo, henkeä älkää sammuttako. Ja synti on yksi suurimmista tekijöistä, jotka tukahduttaa Pyhän Hengen liekkiä meissä. Ja kun Pyhän Hengen liekki hiipuu, emme näe enää edessämme sitä tietä ja reittiä, jota Jumala haluaisi, jota Jumala on tarkoittanut meidän kulkevan. Me ei enää ymmärretä sitä karttaa, nähdä sitä tietä, mikä on meidän eteemme valmistettu. Eli on hyvin tärkeää tiedostaa se, että mitä me kylvetään meidän elämässä, sitä me saadaan niittää. Jos me kylvetään lihaan, me kylvetään turmelusta. Me saadaan myös niittää turmeluksen hedelmää. Mutta jos me kylvetään henkeen, hengellisiä asioita, ruokimme itseämme hengellisillä asioilla, lukemalla Jumalan sanaa, tutkimalla sitä rukouksessa, etsimällä Herraa totisella sydämellä, niin me saadaan myös niittää niitä hengen hedelmiä. Ja välttääksemme synnin muurien syntymistä elämäämme, Paavali ohjaa meitä Galatalaiskirjeen luvussa 5, jakes 16. Minä sanon, vaeltakaa hengessä, niin ette lihan himoa täytä. Halleluja. Siinä on annettu meille vastaus. Vaeltakaa hengessä, niin ette lihan himoa täytä. Meissä on kaksi erottamatonta asiaa. On henki ja on liha. Ja tämän asian kanssa Paavali myös kamppailee Roomalaiskirjeen luvussa 7. Mutta kysymys on siitä, kummalle me annetaan enemmän sijaa ja tilaa meidän elämässä. Ja jos synti on tullut elämään, niin tunnusta ne Herralle ja tee parannus. Jumala antaa Pyhän Henkensä kautta sinulle voiman irrottautua siitä, mikä sua tänä päivänä sitoo, ja saat nähdä, kuinka synnin muurit murtuvat elämässäsi. Toinen asia, joka saattaa aiheuttaa elämäämme, uskovaisen elämään muureja, on pelko. Pelkoja voi olla hyvin erilaisia. Raamattu puhuu monenlaisista peloista. On ihmispelkoa, tulevaisuuden pelkoa, kuoleman pelkoa, tuomion pelkoa sekä pelkuruutta. Ainoa hyvä ja toivottava pelko on tietysti Jumalan pelko, mutta se ei ole pelkoa siinä merkityksessä kuin nämä edellä mainitut asiat. Jumalan pelko on kunnioitusta Jumalaa kohtaan ja pahan vihaamista. Pelon voima on siinä, että se lamaannuttaa ihmisen. Kun pelottaa, ihminen jäätyy usein paikoilleen, eikä tiedä, mihin suuntaan sitä liikkuisi. Ei uskalla ottaa askelta eteen eikä taakse. Ja kun Jumala alkaa vetämään ihmistä parannukseen, niin yleensä ihmispelko on se ensimmäinen asia, mikä tulee eteen. Mitä kaverit sanoo tai mitä muut ajattelee, jos annan elämäni Jeesukselle? Ei Raamattu turhaan sano, että ihmispelko panee paulan. Ja sama koskee joskus myös meitä uskovaisia, kun tulee todistaa, tilanne todistaa jollekulle. Tai kun koetaan, että Jumalan henki kehottaa meitä tekemään jotain. Tai kun ollaan inhimillisesti katsottuna tilanteissa, jotka on mahdottomia, niin silloin pelko valtaa sydämme. Mutta näin ei tarvitse olla. Me voidaan lukea Johanneksen evankeliumin lopusta, kuinka Jeesuksen kuoleman jälkeen opetuslapset oli juutalaisten pelon tähden siellä yläsalissa, lukittujen ovien takana. Ja hieman myöhemmin huomataan apostolien teoista, kuinka helluntaina, kun Pyhä Henki vuodatetaan, Pietari julistaa juutalaisten keskellä pyhällä hengellä täytettynä rohkeasti evankeliumia ja 3000 sielua uskoo. 3000 sielua pelastuu ja tulee uskoon. Kun Pietari sai ja opetuslapset sai täyttyä pyhällä hengellä, he saivat voiman. Jeesus sanoo, kun pyhä henki tulee päällenne, te saatte voiman. Ja sen takia me tarvitaan pyhällä hengellä täyttymistä. Meidän tulee saada voima Jumalalta. Ja tämä sama voima on tänäkin päivänä voimallinen, karkottamaan kaikki pelon esteet elämästämme niin, että ollaan täysin vapaita palvelemaan Herraa sillä paikalla, mihin hän on meidät elämässämme asettanut. Toinen Timoteuskirja luku 1 jae 7 sanoo, sillä Jumala ei ole antanut meille pelkuruuden henkeä, vaan voiman ja rakkauden ja raittiuden hengen. Halleluja. Ensimmäinen Johanneksen kirje luku 4 jae 18 sanoo, pelkoa ei rakkaudessa ole, vaan täydellinen rakkaus karkoittaa pelon. Tässä on se vastaus. Jeesus Kristus on rakkaus tänäkin päivänä ja hänessä ei ole pelkoa. Tuo pelkosi Jumalan eteen ja anna hänen murtaa nämä pelon muurit sun elämästä. Kolmas ja mun puheen viimeinen muuri, joka voi hidastaa uskon elämää, on meidän omat haaveet ja suunnitelmat, jotka ei ole osa Jumalan suunnitelmaa. Efesolaiskirjeen luku 2 ja luku 2 sanoo, sillä me olemme hänen tekonsa luodut Kristuksessa Jeesuksessa hyviä töitä varten, jotka Jumala on edeltäpäin valmistanut, että me niissä vaeltaisimme. Tämä Raamatun paikka avautui mulle henkilökohtaisesti noin vuosi sitten. Mä istuin autossa Orimattilan Lidlin parkkipaikalla ja mun elämässä oli hyvin kovaa koetusta ja ahdistusta siihen aikaan. Ja siinä ahdistuksessa mä sitten huokasin Jumalan puoleen ja avasin Raamatun ja aloin lukemaan mun lukusuunnitelmaa, mitä mä silloin luin. Ja mä luin tämän kohden ja tuntui kuin lamppu olisi syttynyt mun sisäisessä maailmassa. Mä oon luotu Jeesuksessa, Kristuksessa. Hyviä töitä varten, jotka Jumala on edeltäpäin valmistanut. Halleluja. Halleluja. Jumalalla on siis suunnitelma, ja niin kauan kuin hänellä on meille käyttöä, me ollaan kuolemattomia. Ja tämä kohta antoi siinä tilanteessa hyvin paljon lohtua ja toivoa. Kaikki on Herran kädessä, ja hänen tahtonsa on, että kuljen vain niissä suunnitelmissa, jotka hän on valmistanut mua varten jo etukäteen. Jumalalla on siis suunnitelma jokaisen meidän elämän varalle. Ihmisen elämään on annettu se kartta, mistä alusta puhuttiin, Jumalan sana. Ja on ensisijaisen tärkeää, että meidän tavoittelemamme asiat meidän elämässämme eivät ole ristiriidassa Jumalan sanan kanssa. On hyvä olla haaveita, on hyvä suunnitella terveellä tavalla elämää eteenpäin, mutta kaikkien näiden asioiden täytyy olla linjassa Jumalan sanan kanssa. Jeesus opettaa, että etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan, niin myös kaikki tämä teille annetaan. Ja Jeesus puhuu siinä edellä elämän perustarpeista ja asioista. Tai sanotaan, kun oikeastaan ei ehkä puhuta perustarpeista, se välillä häiritsee mua itseäni, niin ne ei ole todellakaan perustarpeita, ne on jollekin todella niin kuin saavuttamattomissa olevia asioita. Meille ne on perustarpeita, kun me ollaan totuttu, että meillä on ruoka, meillä on juoma, meillä on vaatteet ja katto pään päällä. Mutta kaikille ne ei todellakaan ole perustarpeita. Mutta Jumala siis haluaa antaa meille sitä, mitä me anomme, koska Jeesus myös sanoi, että Raamatussa sanotaan, että anokaa, niin teille annetaan. Mikäli se on linjassa Jumalan tahdon kanssa. Jumala haluaa antaa sitä, mitä me anotaan ja pyydetään, mutta se meidän tulisi ensisijaisesti aina etsiä hänen tahtoa meidän elämässämme. Jos me ei olla valmiita luopumaan meidän omista suunnitelmista Herran tähden, me ei voida päästä sisälle hänen tarkoittamaansa suunnitelmaan siinä tarkoituksessa, missä se on alun perin tarkoitettu. Totta kai Jumalalla on keinonsa, Aina niin kuin muuttaa asioita ja välillä tehdään vähän lenkkiä, vähän kierretään ja tullaan takaisin Jumalan suunnitelmaan. Mutta jos ajatellaan Jumalan alkuperäistä suunnitelmaa, meidän täytyy olla valmiita luopumaan meidän elämässä monista asioista, urahaaveista, ehkä työstä, ehkä suunnitelmista, että olisi talo tai olisi lapsia, tai että olisi aviopuoliso. On monia, monenlaisia asioita. Ei ole väärin pyytää niitä. Jumala haluaa kuulla meidän toiveet ja pyynnöt. Mutta on tärkeää myös siinä samassa rukoilla, että Herra, tapahtukoon kuitenkin niin kuin sinä tahdot, ennen kuin minä. Ja Jumala antaa niitä asioita, jos hän näkee hyväksi sen meidän elämään. Johanneksen evankeliumin luku 4 ja 34 sanoo, Jeesus sanoi heille, minun ruokani on se, että minä teen lähettäjäni tahdon ja täytän hänen tekonsa. Ja mä rukoilen tänä päivänä ja tässä hetkessä oman elämäni puolesta ja kaikkien teidän ja meidän puolesta, että meidän jokaisen ruoka saisi olla se, että me tehdään Jumalan tahto meidän elämässä. Ja sieltä me saadaan löytää se todellinen tyydytys, todellinen suunnitelma, todellinen tarkoitus meidän elämäämme. Joten anna suunnitelmasi ja haaveesi Jumalan käsiin, ole valmis luopumaan niistä, jos Herra niin osoittaa, ja saat kokea Jumalan suunnitelmien siunaukset sun elämässäsi. Me ollaan nyt saatu pieni katsaus erilaisista muureista, mitä meillä voi olla meidän elämässä. Kun ihminen on luovuttanut elämänsä Jeesukselle ja saanut syntinsä anteeksi, hänen elämänsä ympärille laskeutuu Jumalan hengen tulimuuri, joka on voimallinen suojaamaan kaikilta pahan palavilta nuolilta. Se on muuri, joka ei sorru. Se on muuri, joka kestää. Se on muuri, joka pysyy loppuun asti. Mikäli me tahdomme pysyä näiden muurien sisäpuolella. Ja muurien sisäpuolelle on mahdollista löytää oven kautta, joka on Jeesus Kristus. Me ollaan myös käsitelty ja löydetty muureja, joita jokainen uskovainen saattaa elämässään kohdata. Ja ne on niitä muureja, jotka on tehty tuhottavaksi meidän elämässämme. On kysymys sitten syntien, pelkojen tai meidän oman suunnitelmien muureista, niin Jumala on voimallinen murtamaan nuo muurit pyhähenkensä kautta. Niin kuin Jerikon muurit sortui Israelin kansan edessä Jumalan voimasta, niin myös sinun elämäsi muurit saavat sortua tänä iltana, jos luovutat ne Herran eteen. Halleluja. Ja kun nämä muurit murtuu, niin sitten saat Jumalan sanan johdatuksessa löytää ne hengelliset aarteet, jotka on varattu juuri sinua varten. Ja saat löytää sen tien, jonka Herra on sun elämälle valmistanut jo ennen aikojen alkua. Tullaan Jumalan eteen tänä iltana. Tuodaan meidän elämän muurit Herran eteen. Annetaan Jumalan hengen ilmestyä. Annetaan Jumalan hengen kohdata. Annetaan Jumalan hengen murtaa ne muurit. Mutta se vaatii sen, että me tunnustetaan ne. Me tunnistetaan ne ja tuodaan ne Jumalan eteen. Aamen. Kiitos rakas taivaallinen Isä siitä, että ollaan saatu olla sun pyhän sanasi äärellä. Ja kiitos Herra siitä, että sinä tiedät ja tunnet meidän jokaisen elämämme. Ja Herra, sinä tiedät, onko täällä tänä päivänä ihmisiä, joilla on Herra muureja elämässään, joita ei ole pystynyt ylittämään. On muureja Herra, jotka tulisi tuhota, jotka tulisi murtaa ja sortaa. Herra, me kiitetään sitä, että meidän jokaisen elämäämme saa ympäröidä sinun pyhä henkesi suojaava tulimuuri. Ja se muuri kestää. Me saamme olla sen muurin suojassa ja turvassa ja varjossa. Halleluja. Mutta oi Herra, me rukoilemme tänä iltana sitä, että murra meidän elämästämme kaikki ne muurit. Oli ne pelon muureja, Herra. Oli se ihmispelkoa, mitä tahansa pelkoa, Herra. On se jotakin syntiä meidän elämässä, Jeesus. Tai on ne jotakin omia suunnitelmia ja haaveita, mistä me ei olla valmiita luopumaan. Niin Herra, me kannetaan ne tänä iltana sun eteesi. Ja me pyydetään, Herra, Murra nämä muurit meidän elämästämme, jotta me näemme sen tien, jonka olet, Herra, valmistanut meidän eteemme. Tien, jota tahdot meidän kulkevan, Herra, jotta me pääsisimme, Herra, käsiksi niihin hengellisiin aarteisiin, jotka olet meidän elämäämme tarkoittanut. Ja saamme löytää elämällämme todellisen siunauksen, todellisen suunnitelman ja tarkoituksen. Sä Jeesuksen nimessä me jäädään sun pyhiin käsiisi loppuhetkeksi. Aamen.